Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u výletu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme kousek za Trhovou Kamenici, do osady Polom, kde parta lidí zachránila jeden chátrající kostel. Na hřbitově už tam je jenom pár pomníků a většinou na nich stojí jména z rodu Urbanů. Tuto rodinu, stejně jako rodinu Ajzovu z nedaleké Hájovny, poznamenaly události z konce druhé světové války. Co se na Polomi dělo, na to se zeptáme pamětníků. A nakonec si uděláme procházku pralesním tichem. Tedy pojďte s námi na výlet. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. V dnešních výletech vás vezmeme kousek za Trhovou Kamenici do obce Polom. Když projíždíte Polomí, tak si nemůžete nevšimnout kostela, který je po pravé straně. A nás by tu měl čekat pan František Václavík, který se v opravě tohoto kostela angažuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Václavíku, kdy vy jste sem na Polom přišel poprvé?
Tak bylo to na podzim roku 2007, kdy církev scháněla prostředky na opravu krovu a střechy, která byla už v havarijním stavu, zatékalo tam celou severní stranou. Šindel byla úplně zničená a teklo dovnitř na půdu a já jsem přijel na průzkum krovu, abychom zjistili, jak je starý a v jakém je stavu. Bylo vidět, že na půdě kostela už dlouho nikdo nebyl, bylo tam nafoukané listí, bylo tam mokro a zjistil jsem, že ten krov je z přestavby kostela z první poloviny 19. století, z roku 1836 a skutečně krov byl tady zhruba z 60% skoro zaniklý.
V tu dobu už se tady asi žádné bohoslužby nekonaly.
Tak, vlastně bohoslužby se tady konaly někdy do počátku 80. let a to jenom výjimečně na nějakých jakoby svátcích. Náš kostel je svěcen svaté Kunhutě, což je takové netradiční zasvěcení kostela, a při pohřbech. Jinak vlastně už od konce 70. let ten kostel chátrá. Na hřbitov sem samozřejmě jezdí ještě rodiny, které tady mají poslední hroby, ale už to vlastně ani není hřbitov, ale je to vlastně zahrada dneska.
A takže vy, když jste poprvé přijel a viděl jste, v jakém je to stavu, tak jste asi měl pocit, že když někdo něco rychle neudělá, takže ten kostel spadne. Je to tak?
Tak já jsem ten kostel znal už z předešlé doby, protože kostel v Polomi to byla taková romantická ruina. Jsem se dělali výlety a člověk obdivoval takovou tu zvláštní estetiku zanikající architektury a vybavení, protože vevnitř ještě byly zbytky oltáře a kazatelny a samozřejmě i lavice dřevěné a to všechno v takové ponuré atmosféře z maru. Takže se to stalo i cílem uměleckých fotografů, protože skutečně jakoby to světlo s tou zvláštní atmosférou vytvářelo zvláštní estetiku. Takže my jsme sem jako jezdili, vždycky jsme sem tam šli podívat dovnitř a takže jsem ten stav dopředu znal. A to místo má takovou zvláštní sílu, je to skutečně, každý, kdo sem přijede, tak to pocítí, protože ten kostel je obklopen krásnou skupinou stromů, velmi starých, až řekl bych až 300 let starých stromů. Nejsou tady žádné rušivé věmy okolo, je to moc pěkné místo. A já, když jsem se dozvěděl, že církev nemá prostředky na opravu střechy a že vlastně hrozí reálně zánik celé stavby, tak jsem se zeptal tehdejšího vikariátního technika, proč to nenabídnou nějakým neziskovkám nebo obci. A dostal jsem odpověď, já vám to za korunu třeba přenechám.
Přenechal.
Nakonec jsme se s církví domluvili a vlastně kostel jsme převzali a vlastně od roku 2008 sem už pravidelně jezdíme a snažíme se pomalými krůčky ho tedy rehabilitovat.
Vy jste založili občanské sdružení, které tedy se stará o obnovu toho kostela. Kolik lidí vám sem takhle jezdí pomoct a od kdy to děláte?
Tak už v tom roce 2008 se mi podařilo přes přátele získat zhruba asi 10 až 15 takových skalních příznivců. A to vytvořilo takové tvrdé jádro toho spolku. Zpočátku jsme se tady skutečně jakoby nadřeli, jezdil se sem pravidelně. Časem samozřejmě ta aktivita polevila, každý má spousta jako práce jiné, takže se víceméně jezdíme tak jako dvakrát do roka, kde tady uděláme nějakou brigádu a potom ještě nějakou kulturní akci. A vlastně v těch prvních fázích to byl úžasný zážitek z toho, že sem chodili jak lidé tedy z okolních měst, Pardubice, Chrudim, ale také místňáci. strhové kamenice a přišli sem party nadšenců, které nám pomáhali vlastně s tím odklízením. Tady byly obrovské hromady schozeného šindele ze střechy a suti, takže to bylo neuvěřitelné. Tady se jeden den vyskytovalo až prostě 30 brigádníků a myslím si, že to, co se nám podařilo udržet a vlastně proč to děláme, je to, že vždycky, když se tady sejdeme, tak tady je jako skutečně jako skvělá jako lidská atmosféra.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v kostele svaté Kunhuty s panem Františkem Václavíkem. Co všechno se muselo udělat, aby ten kostel byl v tom stavu, v jakém je dneska?
V prvé řadě jsme museli udělat střechu, protože to je naprosto klíčová věc v každé stavbě, takže udělali jsme kompletně nový krov, kompletně novou krytinu.
Už jste nedělali šindele?
Tady vlastně původně tady byla na tom krovu z roku 1836, tady byla šindel a potom na konci 19. století tam dali španělskou břidlici, takovou maloformátovou, a ta byla úplně už tady steřela. A my jsme se rozhodli pro prkené bednění a na to jsme dali vlastně novou břidlici, kvalitní, aby nás to přežilo, aspoň tady nás. Ale co bylo jako nutné udělat a co už dneska není vlastně vůbec patrné, tak to je vlastně přezdít celou korunu zdiva. Tam vlastně nad těmi okny, tak ty základky těch oken byly úplně zborcené, tam vlastně pršelo a jenom díky tomu, že ten kostel je vybaven stájovou klenbou, tedy klenbou do travers, tak jenom díky tomu vlastně ten kostel dneška stojí, protože kdyby tam byl trámový strop, tak už dávno schnil.
Je to obvyklé, že by se v kostelí dělala takováhle stájová klenba?
Ne, není to, je to jako já to říkám stájová, ale ona to vlastně je průmyslová klenba. Je to strašně zajímavá věc, ty cihly se dělaly tady v nedalekých Býtovanech. A jsou to takové cihly konické, které mají na obou stranách zámky, takže když se potom dají do sebe, tak se vlastně zamknou a zavřou. A tím ta klenba dostává skutečně velkou únosnost a stabilitu.
Je to kostel zasvěcený svaté Kunhutě. Z jaké doby přibližně pochází?
Takže to osídlení toho poloma a stavba kostela byla iniciována pravděpodobně Vilémovským klášterem benediktinským, řekněme někdy ve 13. století. A někdy po polovině 17. století byl kostel rozšířen pánama ze Zubří a Lipky, kteří vlastně tento kostel měli jako farní. Oni vlastně postavili takový jednoduchý venkovský raně barokní kostel a vzhledem k tomu, že je v té nadmořské výšce ofoukáván těmi větry, tak už na konci 19. století vlastně hrozilo jeho zřícení, tak tehdejší majitel panství, polom patřil vlastně pod panství Aušperků slatiňanských, tak vyzval svého stavitele Františka Šmorance mladšího, aby připravil plány na rekonstrukci. A právě on vlastně připravil takovou, až bych řekl, trošku průmyslovou obnovu, která stabilizovala celou stavbu. To znamená, že se vložil tu průmyslovou nebo stájovou klenbu, svázal vlastně celou korunu zdiva, táhli a i okna, ty původní dřevěná, nahradil těmi litinovými nebo železnými okny se skleněnými tabulkami, což zase, kdyby tam byla dřevěná okna, tak už tam dávno nejsou, takže my jsme to vlastně jenom očistili a zasklili.
Je s kostelem svaté Kunhuty spojena i nějaká legenda?
Tak sídlí tady jaksi ropucha, obrovská ropucha, která má s tím kostelem co dočinění, ale nemůžu už víc o tom říct. Ale jednou, když jsme tady pracovali, tak za náma přijel pán a vyprávěl nám takovou historku, při níž nás mrazilo na zádech. On říkal, že měl vlastně pronajatou chalupu po paní Urbanové a ona mu kladla na srdce, že když budu odjíždět pryč z té chalupy, takže musí dát na talířek před dveře něco dobrého, že ona tam dává pravidelně becherovku. Prostě stačí tam nalít kapičku becherovky a pak je všechno v pořádku. No a on teda jakoby se tomu smál, že, ale tak nějak to jakoby začal dělat a nic se jako nedělo. A potom nějak odjel a úplně se na to zapomnělo. A když jsem jednou přijeli vlastně na tu chalupu, tak měli svého psa, velmi bojovného vlčáka, který se nebál vůbec ničeho. A z ničeho nic ten vlčák jakoby zalezl pod lavici ve světnici a oni z toho byli úplně vděční, co se děje. A tak ten pán vyšel před dům, před tu kamennou zeď a viděl, jak ten hřbitov obchází prapodivná postava chroptící a nezvyklých tvarů a že dostal takový strach, že zaběhl tím psem pod tu lavici a přečkali teda noc jako v hrůze očekávání, jestli je to sežere nebo ne. Takže od té doby zase dával tu becherovku teda na ten talířek a už bylo zase všechno v pořádku.
Tak my jsme už z kostela zase zpátky venku. Co vám tedy ještě zbývá dodělat?
Tak zbývá toho mnoho, ale my jsme si řekli, před několika lety, že už nebudeme spěchat jako dřív a že vlastně se nám líbí ten kostel i v určitém stupni rozpadu a že ten čas, vlastně, který se tady podepisuje na tom kostelu, je dobré vnímat. Takže my jsme se říkali, že musíme zabezpečit ten kostel tak, aby nedocházelo k poškození už toho, co jsme opravili, takže musíme vlastně ještě opravit římsy a okřídlí vlastně štítu a pak chceme dodělat ohradní zeď hřbitova, tak aby byla v pořádku. A pak uvidíme, budeme se na ten kostel pořád dívat a budeme dělat jenom to, co by nám připadalo vlastně citlivé vůči té stavbě.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu. Sešli jsme kousek pod Polom a tam po levé straně je polní cesta. U té odbočky už je informační tabule, která upozorňuje, že v lese je pietní místo. My jsme tu se Zuzanou Kovačkovou. Vy se tady o to místo staráte, tak nám řekněte, co to je za místo.
Prostě je to památné místo. Seká se to, stříká se to, aby tady nebyl plevel, sbíráme šišky, prostě aby to bylo v přírodě upravené, čisté.
A co tady dřív bylo?
Na tom místě stávala hájenka Josefa Ajse, organizátora partizánské základny v osadách Křemenice.
Křemenice a Polomutrhové Kamenice. To místo je krásně upravené, jsou tu vysázené břízky. Chodí sem turisté?
Velmi často, hodně sem chodí, jezdí sem i z Prahy, z Středočeský kraj, hodně sem jako jezdí lidí.
Tady bohužel je jenom takové jednoduché pietní místo, jsou to základy zřejmě té hájenky. Chybí tady nějaká informační tabule? Nestane se vám, protože vy bydlíte velmi blízko, že vám někdo zvoní u domu a ptá se, co se tady stalo?
Stane, hodně se ptají a hlavně se i ptají, jestli se dá zajet přímo k tomu. Většinou hodně tam chodí lidi pěšky a přijdou, prohlídnou a zase slušně odcházejí.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já se chci ptát, víte, co je to tady za místo?
Ale to vůbec nevím.
Nevíte. Aha. Nevíte, co se tady událo za druhé světové války?
Vůbec nevím. My se jezdíme až od Pardubic, takže. My když jsme tady byli loni, na podzim, tak tady byly kytky, byly tady věnce.
Ale jestli to bylo něco vypáleného,
nějaký... Pak vám neřeknu, nevím.
Někoho. Jestli vůbec to třeba nebylo spojené s tou Heidrichiádou. Nevím, fakt nevím.
Žije tady v okolí někdo z pamětníků?
No tak kdybyste navštívila vesničku nejblíž nahoru, je to Hluboká a tam bydlí pán Roliček, který už tady je hodně dlouho. Myslím si, že by vám hodně poradil.
A tak jsem na radu paní Zuzany zajela o vesnici dál do Hluboké a zaklepala na dveře statku rodu Rolečku. Pane Rolečku, jak to bylo s hájovnou a s hajným Ajzem?
Hajnýho Ajze toho zatkli na čtvrtí, než se přijel do Slavíkova, tam byla hájovna a tam, když tam byl, tak v tu dobu zatkli. No. A ten se nevrátil, Hajný Ajz. To říkal tatínek, že on byl strašně zbytej, ten zemřel. No a zavřeli i paní Ajzovou, že jo, a zůstali tři malí děti tam s babičkou.
A ty nechali v té hájovně?
Ty nechali v té hájovně.
Podpora Čechů, českého obyvatelstva partizánům oddělovali, jestli jsou to západní partizáni nebo ruští?
Ne, to ani v tu dobu to tenkrát nikdo nerozlišoval, jestli je to takové nebo takové. Vím, že jsme třeba zabili prase, že jo, a půlka prasete sedala, to zas tady v Kamenici nějaký Němec, Oldřich Němec, ten zas to zazdával těm partizánům.
Byl to Oldřich Němec, ale zásoboval partizány.
Zásoboval partizány, no.
Vy jste tu tenkrát neměli elektriku, takže jste neměli ani rádio, vy jste měli strašně omezený přísun informací.
No, ale na tu krystalku, jak se tomu říkalo, na ty sluchátka, že jo, tak jsme dokázali chytnout i Anglii.
A jak jste se dozvěděli, že je konec války?
To bylo v sobotu ráno, jsem byl v Kamenici na kole a já jel jsem domů a přijel jsem k tomu Kopeckýmu, tady k tomu zahradníkovi a ten vyběh ven a křičel, že je konec války. Přijel jsem domů, že jo, a tady byli nějaký Pospíšilovi tam dole a ty měli takový malý rádiečko na baterky, jo. A tak jsme tam šli a tam jsme to slyšeli, že takhle jsme se dozvěděli, že je konec války a že je v Praze povstání.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Sedíme v kuchyni u Rolečku, u jednoho z posledních pamětníků. A pana Rolečka se ptám na události z konce války.
Ta Polom nikdy nebyla nějak velká, musela to být asi malá obec.
Ne. Tam byly tři rodiny prakticky, že jo. Urbanovi, Hájenka, kde se střídali Hajní, že jo, poslední tam byl Nevečezel, a Horníkovi. No a to bylo všecko, co tam bylo, že jo.
Dneska je před kostelem na zemi Žulová pamětní deska, která připomíná ty události, co se tam stalo.
Má to představovat něco, nějakou vzpomínku na tu partizánskou činnost asi tam a na ty Urbanovi hlavně i ty Nevečezelovi, co ty nacisti, že ho zlikvidovali.
Přece jen tady ty kopce, to partizánské hnutí na konci války bylo určitě silné.
Tam bylo prakticky takový nějaký u těch Urbanů útočiště těch partizánů, že jo. A ty Horníkovi, ty byli jako první sebraný před Vánoci. No a pak to začali pozbírat, sebrali asi přes 60 lidí, sebrali a asi 20 se jich vůbec nevrátilo. Za ty 3 měsíce prakticky, nebo 4 měsíce, co byli v tom koncentráku, tak se nevrátili.
Váš tatínek taky byl v Terezíně?
Ten tam byl od 2. února do konce války. No. Sebrali tady pana Bačkovského nahoře a asi za týden sebrali Janovského a mého tatínka.
Co vy si pamatujete tenkrát tady, jaká třeba byla atmosféra, když se začalo zatýkat, když třeba přišli pro vašeho tatínka?
No tak to víte, všichni se báli, no, poněvadž nikdo nevěděl, co se stane, že jo, nevěděli, jestli se vrátějí, nevrátějí. Můj tatínek ten byl asi tak jako já, že jo, měl těch, já nevím, 80-90 kilo a když přišel z koncentráku, tak měl 45.
Pamatujete si, když pro něj přišli, když ho zatkli, jak to probíhalo?
No tak přišli sem, to byli i kameničtí četníci a asi 4 nebo 5 těch německých vojáků. No přišli a tatínka sebrali, že jo, říkali, půjdete s námi. Nás tady vyhnali do Síně, tam jsme museli bejt a oni tady vybrali, kde co bylo takového, že maminka měla nějaké prstýnky a takové věci a bylo tam máslo nějaké a po nějaké to, tak to všechno vybrali a odvezli je do Kamenice, tam je vyslýchali a v noci ještě je odvezli do Pardubic, do té pracovny, jak tam byl, jak tam je. A tam byli asi 14 dní a potom teď je odvezli všechny do Terezína.
Tam byl vlastně 3 měsíce.
No, byl tam 3 měsíce. No, a zachránil se jedině tím způsobem, že když tam přišel Červený kříž, tak on dostal tyfus a už nemohl zkrátka jíst a nic a tím se zachránil, poněvadž oni tam přivezli jídla, čokolády a všeho možné. A kdo se najet, tak zemřel.
A jak se tady o tom mluvilo tady v kraji i po válce? Jak hodně se na to vzpomínalo?
Já ne, myslím si, že moc ne. Že všichni byli rádi, že zkrátka, že je konec války. Že jo, a tady ta komunistická strana v Kamenici, ta byla dost taková činorodá. Že jo. Kdyby bývala tatínek nebyl v koncentráku, tak nás vystěhovali, že jo, jako kulaky.
Co na to tatínek říkal potom na ty události?
Tatínek o tom moc nechtěl mluvit. Akorát vždycky říkal, že by se rád podíval do Terezína, ale neměl odvahu.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. My u Polomy ještě chvíli zůstaneme a uděláme si malý výlet. Zůstaňte s námi. Pokračují Výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jdeme z Polomu po zelené turistické značce směrem na Horní Bradlo. A procházíme skrz velmi zajímavou přírodní rezervaci a je tady s námi vedoucí zprávy CHKO pan Josef Rusňák. Čím je tahle rezervace, tenhle krásný les zajímavý?
No, kdybych to řekl ve zkratce, tak jsme vlastně vstoupili do opravdu unikátního lesa. Jedná se o prales, dá se říct vlastně poslední prales v Železných horách. Je to smíšený jedlobukový les, ale tenhle ta odpověď by byla asi velice, velice krátká a myslím si, že by úplně nevystihla tu krásu, která nás tady obklopuje. Já bych posluchačům chtěl především říct, že jsme se ocitli v něčem tak překrásném, že kdybych to měl přiblížit, tak bych řekl, že stojíme ve smíšeném lese, který je velice pestrý a ta pestrost, že je daná nejen tím, že tady je obrovské množství druhů dřevin, vidíme buk, smrk, jasan, klén a podobně, ale ta pestrost je i v tom, že to je věkově velice rozmanité.
Jaké vy jste našli nejstarší porosty tady?
Tady probíhá docela speciální průzkum lesácký, jsou zaměřeny všechny stromy, včetně ležících, takže ta znalost toho lesa je vysoká, ale nechtěli jsme dělat do všech dřevin přírůstovými nebo zezí dírky, abychom se dozvěděli, jak jsou který starý, takže tady bylo vytipováno 56 jedinců buků a z nich byl vybráno několik jedinců, na kterých se ten průzkum udělal a tam právě bylo zjištěno, že mají kolem 370 let, což je u buků opravdu, opravdu hodně.
Jak dlouho ten les není obhospodařován, protože tady vidíme zbytky nějakého oplocení?
Takovou tu cílenou ochranu bychom mohli datovat do druhé poloviny 19. století, kdy tady osvícený rod Aušperků vyjmul tento les z mýtní těžby, nazval to jako dekorační les nebo tak jako krasoles. A říkali v té době odborné i statě lesníků, že obdobné hvozdy můžeme nejblíže potkat v Sedmihradsku. A proto Aušperk řekl, že to tady vyjímá z toho hospodaření, aby budoucí generace viděli, jak vypadá opravdu divočina.
Nějak více o to Aušperkové ještě starali? Měli na to speciálně určeného lesníka?
Určitě měli. Dokonce tady byla v 19. století speciální vycházka pro lesníky. Je z toho dokumentovaná mapa historická. A tím, že tady přestali těžit, tak se dá říct, že vlastně i založili tu budoucí rezervaci, protože ona je jedna z nejstarších. V roce 1933 už to bylo vyhlášené jako rezervace. My jsme to v roce 2009 pak přehlásili a tady se nám díky spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky podařilo vlastně domluvit to, že se vyhlásilo mnohem větší ochranné pásmo, protože ta rezervace má zhruba 20 hektarů a v okolí jsou smrkové porosty, kdy ten smrk se nám tlačí dovnitř do té rezervace. A teď se nám podařilo to ochranné pásmo zvětšit na 55 hektarů. Díky tomu my tady jsme schopni v tom ochranném pásmu změnit tu druhovou skladbu a tím ochráníme tu rezervaci pro další generace.
Lidé vědí o pralese, jezdí sem, přichází turisté.
Myslím si, že patří tento prales mezi známé kouty naší republiky, byť asi známější budou pralesy jako Žofín, Boubín nebo tady nedaleko Žáková hora, ale ten, kdo už zavítá do Železných hor, tak se určitě o polomu dozví ze všech možných materiálů, které jsou k dispozici na informačních centrech. Jde o to, že spíš Železné hory jako takové nejsou tak turisticky známé. Vlastně tady převládá spíše cykloturistika, než ta pěší turistika. Není tady takových nějakých velkých ikon, jako je třeba Pravčická brána nebo nějaká skalní města. To znamená, ta krása Železných hor je taková trošku skrytá a návštěvníci ji musí spíše odhalit. Ale ten, kdo ji odhalí, tak si ji tak zamiluje, že se velice často vrací.
Může se do pralesa vstoupit i mimo turistickou stezku?
No, zřizovací vyhláška té přírodní rezervace to zapovídá a já bych vlastně návštěvníky, posluchače velice rád požádal o to, aby respektovali tento zákaz. Není to nějaká zvůle nebo libovůle nějakých úředníků. Jde o to, že opravdu ten porost je tak cenný a je tak malý, že vlastně i, řekněme, nekoordinovaný pohyb návštěvníků může znamenat docela zásadní negativní změny v tom ekosystému lesa.
My teď jdeme po štětované stezce, je vidět, že je upravená.
Ano, je to ještě právě doklad toho, že tady byla srnčí obora ještě v 19. století a tahle ta cesta vedla k loveckému zámečku, který využívali Aušperkové a snad je dokonce písemně zdokumentováno, že Aušperk v roku 1913 jel svou bugatkou na ten zámeček po této cestě.
Tak to musela být kvalitní štětovaná cesta.
Jo, štětové cesty mají opravdu obrovskou výhodu, že vydrží. Pokud jsou kvalitně udělány, tak ta samotná struktura toho kamene udrží tu cestu strašně dlouho.
Došli jsme tady k oplocenkám, za kterými jsou vysázené a už docela vzrostlé jedličky.
Ano, je to jeden z takových těch posledních zásahů, který jsme dělali, kdy se tady vysívali i místy sázeli jedle. Jednalo se o osivo, které bylo i pozbíráno přímo tady na polomu. Jediné, co tady ještě budeme dělat, bude to opravování té oplocenky jako ochrana té kultury. A ta snaha byla o to, že vlastně tady ještě na začátku 19. století bylo 50% jedle. A teďka v současnosti máme pod 1%. To znamená, to byl dramatický úbytek a vlastně tady i chybí nějaká generace dospělých jedlí. Má tady vlastně jenom poslední jedna opravdu velká vzrostlá jedle. A tím pádem my sem potřebujeme tu jedli nějakým způsobem vrátit na pomoc tý, takže proto tady byly ještě uměle takhle dosety.
Co se stalo, že ta jedle vymizla z lesa?
No, to byl celorepublikový problém, hodně to souviselo s exhalacema, těžko říct, co všechno způsobilo ústup jedle, v každém případě to byl celorepublikový problém, nejen této rezervace.
A jedle je jedla?
To jste řekla naprosto přesně, a protože je vzácná, tak o to větší má problém tady se spárkatou zvěří, protože buď je okusována, jak jste řekla, je to jedlí, a nebo je to natolik vzácný, že i srnci si rádi o jedli vytloukají paroží.
My už jsme teď došli na konec pralesa. Tady je další informační cedule, vlastně jsou tu dvě.
My jsme tady v tomto případě u té jedné, co stojíme, tak je inspirovaná takovýma těma dětskýma encyklopediema, naučnýma knížkama. Vlastně vidíme před sebou malovaný interiér lesa, kde jsou různý druhy, které právě můžete nalézt. A ta myšlenka byla taková, že rodič se tady s dítětem vlastně postaví, můžou si všechno ukázat přímo na té ceduli, i si tady případně přečíst nějaký ještě podrobnější informace, kdyby chtěli. A pak vlastně i vědějí, co je v rezervaci čeká a na co by se měli dívat a co by měli chápat, proč tam jsou oplocenky, že tam jsou opravdu ležící, trouchnívející dřevo, že tam jsou doupný stromy, jak co to hostí a podobně.
A tady skončíme dnešní výlet. Pokud jste celý pořad nestihli nebo se chcete podívat na fotografie z dnešního putování, pak si otevřete webové stránky Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. Raději si ale výlet udělejte sami. Polom je totiž skutečně mystické místo. Tedy hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.